għallu sigla tana mil-band Killing Joke, id-diska European Superstate, mekku jien Albert Bell nil-għakom għal-program Mihor Connect. It-tielet sensila ta' dan il-program imtellam il-fakultà tis-sieħ tas-soċjetà b'inizjattiva tal-sottokumitat riċerka u pubblikazzjonijiet fej flimkien mal-mistednin tagħna nitkellmu u nixtarru xi ftit inizjattivi tal-riċerka f'din l-istess fakultà. L-iskop ta' din is-sensiela huwa prinċipalment li niltaqgħu xi ftit mal-kandidati tad-dottorat tagħna u ndiskutu magħhom x'qed jirriċerkaw, x'metodoloġiji qed jużaw u aspetti oħra relatati. Illum għal-dan il-għan għandi il-pjaċir nilqa fl-istudio lill-Orlin Farrugia, student advisor on campus u li għanda trajettorja akademika verament interessanti u fil-fatt xtaqt neħlu ftit fuqha qabel ma nafsu xi ftit imbagħad fuq l-istudju tad-dottorat tiegħek. Meħba l-Orlin.
Grazzi tal-istadina.
L-Orlin għadni kemm semmejt li il-pathways tal-istudju akademiċi tiegħek ħadu isom xejri differenti u interessanti, forsi tgħidilna xi ftit dwar dan.
Ekku jiena minn dejjem bħala persuna jinteressawni ħafna affarijiet, kemm ix-xjenzi, kemm l-areas tal-humanities, u qisu meta kont żgħira dejjem niftakar nirid tinsir għall-liema. Però mbagħad meta ġejt biex nistudja l-università dak iż-żmien kont għażilt il-kors tal-psikoloġija u qisni minn hemm qatt ma ħarist lura dejjem kont involuta anke fil-qasam tal-volontarjat u meta ġejt imbagħad biex nagħmel il-masters qisu waqgħet dawn iż-żewġ oqsma. Ti kont għamilt il-Masters fil Youth and Community Studies.
Pero nistakruk maħna.
Ekku. Pero dejjem ek isu meta nħares anka lejn l-interessi tiegħi wkoll il-medja kienet dejjem xi ħaġa l-interessatni. Infatti mbagħad meta ġejt biex nagħżel is-suġġett tax se nistudja anka bħala parti mill-masters bħala biex se nagħmel it-teżi fuqha. Kont għażilt li naħdem fuq dawk iż-żgħażagħ li jaqsmu esperjenza personali ħafna fuq reality TV dak iż-żmien kien qisu il-format ta' reality TV kien qisu beda jieħu iktar isir aktar popolari.
Jieħu żvolt anke fuq televiżjoni lokali.
Lokali allura kont għażilt li nara daqsxejn mod kwalitattiv x'inhu huma l-esperjenzi ta' daw iż-żgħażagħ li jażlu li jaqsmu xi ħaġa personali ħafna fuq reality TV programs.
U x'kienu l-riżultati prinċipali?
Kienet interessanti li isu jiena tlaqt mill-punt ta' nistaqsi ma dawn jirrealizzaw forsi li din ħadd esponi u ħadd esponi l-ħajjithom isu għal ħafna nies li jkunu jafu l-informazzjoni dwarhom u forsi anke ġieli jkunu ikun hemm minnhom li qalu li speċifikament li wara li qasmu fuq il-medja l-esperjenza tagħhom kienu anke forsi mhux bulid imma kien hemm min ikkummentalhom b'mod negattiv fuq l-esperjenza tagħhom. Però waħda mill-affarijiet li sibt kienet li kienu konxji ta' x'jista' jkunu l-possibilitajiet. Però kienu qed iħarsu iktar lej il-vantaġġ, isu il-fairy tale ending jiena semmejta kont li ikunu qed iħarsu iktar lej x'jistgħu jieħdu milli iktar x'se tiswilhom li jaqsmu l-esperjenza personali tagħhom fuq il-medja.
Punt interessanti ħafna dan. Naħseb aħna kultant bħala akademiċi, speċjalment fix-xjenzi soċjali applikati, għandna tendenza nipproblematizzawhom l-affarijiet.
Iva.
Umbagħad tidħol fil-profondi tan-narrativi personali, biografiji personali u l-esperjenzi tal-parteċipanti tiegħek issib realtà differenti.
I mean, jista' jkun hemm ukoll issues, ġifieri fis-sens din imbagħad anke rajta bħala parti mill-proċess tat-teżi tad-dottorat, ġifieri ikun hemm affarijiet li jaf ikunu problematiċi, imma naħseb irridu nwessaw daqsxejn iktar il-viżjoni tagħna biex inħarsu wkoll lejx jista' jkun hemm pożittiv ukoll.
Naħseb l-approċ kwalitattiv li ħafna drabi ma jkollux ma jkun studju li jkollu ipotezi fissa li qed tittestja imma jkun studju esploratorju għandu dal-beneficju li permezz tan-narrattivi tal-parteċipanti tiegħek tiġi witch in witch ma realtajiet li forsi wieħed ma jkunx qed jantiċipa.
Ekku. U anka apparti dik anka l-fatt sa jina fil-bidu anka qabel bdejt it-teżi tad-dottorat kont iktar mixħuta fuq il-kwalitattiv u dik kont nara ta' valur ħafna li jinti tifhem iktar fil-font l-esperjenza ta' dak li jkun u anka issa tradizzjoni tal-psikoloġija kritika b'xi mod jew ieħor li mhux biss tħares lejn dak li hu tradizzjonali psikoloġiku l-ħafna kwantitattiv. Illum sirt nati valur l-tnejn li huma x'u mbagħad anke għażilt li nażel mixed methods bħala.
Niġu għad-dottorat mela qabel ma niddiskutu l-metodoloġija. Forsi f'xi ftit background dwar it-topic naf li huwa topic interessanti, forsi tina ftit informazzjoni fuq hekk, ukoll tgħidilna xi ftit x'kienu l-motivazzjonijiet prinċipali li waslu biex tagħmel dan l-istudju.
Il-topic huwa fuq it-tfal u l-internet. Ġifieri naffukajt fuq it-tfal preadolescenti sa nispjega ftit anke għaliex għażilt l-età bejn 9 u 12-il sena. Malli kont qed nispiċċa it-teżi tal-masters kien hemm grupp ta' riċerkaturi mill-Ewropa li UK online nistiednu lil Malta biex tkun parti minn din ir-riċerka minn dan it-tim ta' riċerkaturi. Kienu għadhom kemm għamlu survey madwar l-Ewropa, 25 pajjiż. Kien hemm 1000 student minn kull pajjiż li mkien mal-ġenituri tagħhom tfal bejn 9 u 16-il sena. U kien għadu qed jiżviluppa l-kunċett ta' nesploraw x'inhuma r-riski illi t-tfal qed ikollhom online. Ġri dan kien fl-2010. Kienu qisu m'għadhom qed nesploraw iktar, it-tfal kienu iktar qed ikunu online u bdew jesploraw x'inhuma. Kemm il-ħarsa tal-UK online hija wkoll mhux ġast lejn ir-riski manka flimkien mal-opportunitajiet, ġifieri diġà minn hemm konna bdejna
ma
tħares biss lejn il-problema imma naraw iż-żewġ aspetti tal-ħaġa. Allura flimkien mal-Professur Marian Lauri konna naqadna bħala parti minn dan it-tim ta' riċerkaturi u koll mbagħad bdejt nesplora l-possibilità li nagħmel il-PhD marbuta ma' dan is-suġġett. U minn hemm bdejt naħseb fuq il-proposal, bdejt niżviluppa daqsxejn l-idejat u iddeċidejt li rrid inħares ftit iktar, però lejn il-perspettiva ta' tfal, ġifieri li nieħu dak li nsejħulu a child-centered approach. Għażilt l-età ta' bejn 9 u 12-il sena għaliex specifikament jisu meta nħarsu lejn affarijiet bħal social media minħabba liġi li teżisti fl-Amerika. Kumpaniji li jipprovdu servizzi ta' social media ma jistgħux ikollhom data ta' tfal taħt 13-il sena. Allura ħafna kumpaniji jażlu illi ma jħallux it-tfal taħt 13-il sena jinaqdu ma dawn jew jużaw daw is-servizzi, però r-realtà hija illi daw it-tfal ta' bejn 9 u 12-il sena jew inkella anke ġieli ieżar xorta jkollhom preżenza fuq social media. Ifisser illi dawn qed jivvintaw data ta' meta twieldu biex ikunu jistgħu jagħmlu użu mis-servizzi. U allura
biex nispiegaw l-issamija servizzi tnejdu Facebook
per eżempju, Instagram u daw it-tip. U bdejt tlaqt mill-ħsieb li forsi minħabba li għamlu għagġili, jekk ġili il-ġenituri tagħhom stess ma jkunu x'jafu li t-tfal qegħdin online u qed jużaw is-social media, jew inkella jekk qed jagħmluha bil-permess tal-ġenituri jista' jkun forsi hemm anka diffikultajiet oħra li il-ġenituri mhux biżejjed kapaċi jistapportjaw jagħtu support li tfal meta qegħdin online. So jiena bdejt insaqsi jista' jkun forsi li dawn it-tfal qed ikollhom iktar kuntatt jew forsi iktar ikunu esposti għal ċerta riski online. U allura qed ħanifoka speċifikament fuq dik l-età, mhux għax tfal ikbar, imma ħafna mir-riċerka tifoka iktar anke fuq l-adolexxenti meta jkunu online. Issa
identifikajt.
Eżatt.
Research gap.
Eżatt, jiena nqisu dik
il-dottorat hija essenzjali.
Eżatt.
U l-kuntest kien il-kuntest lokali għandi nifhem?
Il-kuntest lokali iva, ġifieri ħdimt ma' tfal fl-iskejjel Malta. B'mod illi però imbagħad meta bdejt inħares lejn x'irrid infittex jew x'irrid nitgħallem minnha din it-teżi qed ħanħares lejn kif it-tfal jaħsbu fuq ir-riski online, ġifiri xie jfisru għal-jom, kif jamlu sens għal-jom, ġifiri nisimu ħafna il-perspettiva tal-adulti u rrit li fit-tezi noħroċ anka ħafna iktar il-perspettiva ta' dak is-sense making li t-tfal qed jagħmlu mir-riski online u anka. Meta bġejt biex nażel qafas teoretiku, iffukajt ħafna iktar, iffukajt ħafna fuq it-teorija ta' social representations, illi hija teorija li tispjega ftit kif aħna nagħmlu sens jew inkella nifmu dak l-affarijiet li forsi huma ftit kif nistgħu nżejħulhom li mhux biżejjed għandna informazzjoni dwarhom jew li forsi huma ġodda allura rridu qisu naqbdu ma' xi ħaġa li nafu diġà u nippruvaw insibu konnezzjonijiet bejn ħaġa oħra li tgħinha nagħmlu sens minn dak li hu ġdid, minn dak li hu xi ħaġa li ma nafux biżejjed. Eżatt. U allura r-riskju minħabba li anka mhux dejjem forsi speċjalment fil-kuntest online huwa daqsxejn astratt, ġifieri xi jfisser li inti tiltaqa' ma' xi ħadd li ma tafux online, per eżempju, jew xi jista' jkunu, speċjalment għat-tfal iż-żgħar li anka fejn hemm ċerta żvilupp li għadu qed jiġri, per eżempju, kif jagħmlu sens, kif jifhmu dawn ir-riskju online.
X'kienu allura x'naf ħansaqsir il-mistoqsija xi ħadd li wasal tal-vajva u noqgħod għalek ħafna liha. Jalla tkun esperjenza sabiħa, ħafna drabi tkun. X'taq tinsaqsik, x'kienu l-riżultati prinċipali tal-istudju tiegħek jekk tista' tiżvelhom f'dan l-istadju?
Mela, bħala qafas teoretiku, mhux il-qafas teoretiku iktar milli il-metodoloġija użajt mixed methods approach għaliex kif għatlek mbagħad bdejt nara anka l-valur. Nifhmu mhux biss l-esperjenzi ta' tfal imma anka rrid li nara wkoll anka kif qed jużaw l-internet. Allura l-ewwel pass kien illi għamilt survey.
Biex nispjegaw xi ftit l-issemmija meta qed ngħidu mixed methods jew triangulated methods li nkunu qed nagħmlu li jew nħaltu żewġ approaches ta' riċerka jew metodi partikolari bħal pereżempju survey research u anke in-depth interviewing jista' jkun ukoll li wieħed iħallat ukoll il-data sources tiegħu pereżempju data narrativa ma' data kwantitattiva, speċjalment studju li forsi dawk ngħidulhom secondary data studies. Imma nkomplu fuq il-traġittijat f'dan il-gwajt.
So, għan nati daqxejn background tal-passi differenti un bat namel jisu anka xkien...
Jisa kett prepara l-vajba, għawlu għalli.
Morur les. Tajjeb, ġifiri mela l-lura, l-ewel ma' milt kien li dajt kif it-tfal qed jużaw l-internet u anka x'inhuma l-esperjenzi ta' riski li għandhom. Issa tajjeb ngħidu li ħafna drabi r-riċerka ssib illi anka jekk it-tfal ikollhom esperjenzi ta' riskju, ma jfissirx neċessarjament li ġratilhom il-ħsara. Ġifiri li kienu esposti għal xi riski partikolari, ikun hemm tfal illi jkunu jafu x'għandhom jagħmlu. Allura għalkemm jiltaqgħu ma' esperjenza negattiva online mhux bil-fors tiġrilhom il-ħsara. Allura rrid anke nara kif qed jagħmlu użu mill-internet u anka x'inhu ma l-esperjenzi ta' riski li għandhom. Infatti, ovvjament, naħseb hija ovvja, però waħda mill-affarijiet prinċipali kienet li anka tfal ta' bejn 9 u 12-il sena jużaw ħafna l-internet u ħafna minnhom jiġifieri kważi tliet kwarti tagħhom kellhom xi forma ta' esperjenza negattiva online. Ma jfissirx kif qed ngħid illi bil-fors ġratilhom il-ħsara. Jiġifieri, pereżempju, ħafna drabi naqsmuhom fi tlieta li jkunu riski marbutin ma' kontenut, jiġifieri li ltaqgħu ma' xi kontenut li forsi jkun pereżempju violenti, pornografiku, li normalment insejħulu kontenut mhux adatta ta' tfal, pereżempju. Jew inkella mbagħad riskju ieħor huwa kuntatt, jiġifieri kellhom kuntatt ma' xi ħadd li jew prova jagħmilhom il-ħsara fejn nitkellmu fuq grooming, pereżempju, però anke fejn jidħol kuntatt ta' xi ħadd li jista' jkun bully, jiġifieri cyberbullying. Mbagħad it-tielet tip huwa fejn it-tfal stess ikunu ta' riskju għal ħadd ieħor, jiġifieri ħafna drabi meta inti għandek sitwazzjoni ta' cyberbullying, għandek xi ħadd li qed ikun il-vittma il-bystanders imma mbagħad xi ħadd li huwa wkoll il-perpetrator li hu ħafna drabi xi ħadd mit-tfal stess, allura ħares lejn dawk it-tliet aspetti wkoll. Jiġifieri meta qed ngħidu kellhom esperjenza ta' xi ħaġa negattiva tista' tkun waħda minn daw. U anka ħares lejn.
Ma saqsik xi ħaġa forsi naqa provokanti. Għal dawk li huma perpetrators ta' cyberbullying, kif jikkonċepixxu l-imġiba tagħhom minn din l-lenti ta' moralità biex ngħidu jekk ta' tajjeb jew ħażin. Jarawha bħala xi ħaġa ħażina f'dik l-età ma ninsewx li dawn huma dak fil-kriminoloġija ngħidu qasbissa t'għandhom mens rea, qasbita għandhom il-ħażen. Jiġifieri kif jarawha l-imġiba tagħhom?
Hemm livelli differenti u naħseb waħda mill-affarijiet li toħroġ hija li kultant iħarsu leha bħala aħna forsi bħala adulti intuha label ta' cyberbullying. Imma huma ħafna drabi mhux dejjem ma jista' jkun ikun hemm sitwazzjonijiet fejn jiddefinixxuh bħala cyberbullying, però kultant jisejħulu dak li anke riċerka oħra ssib jisejħulu drama. Jiġifieri qisu dak tip ta' bħal meta inti nkollna ngħidulu ħadd iġib ħafna soap opera taf kif qisu. Allura hemm dak il-kunċett li kultant dak li aħna bħala adulti nsejħulu cyberbullying huwa inqas problematiku għat-tfal għax jaraħ bħala qisu mhux ħan sejjaħlu parti mill-ħajja ta' kuljum, ma kważi kważi hekk jiġi, hekk jiġi.
Bħalma kien il-bullying fenomenu fit-tfulijiet fl-iskejjel, jiġifieri kienet realtà ta' kuljum.
Ta' kuljum.
Dak iż-żmien ħafna drabi il-pressures kienu jkunu fuq l-istudenti nifsu biex jiżolvija s-sitwazzjoni iktar mill-li tmur fuq il-ġenituri u tgħidilhom isma' qed inkun bullied l-isko qasbis konna nikkonċipu għadi. Se tinsemmi naqra żmien ilu mhux ħażin.
U koll li jem fil-cyberbullying li ħafna drabi li ruoli jimbidlu ġifiri jekk illum jiena bystander ħafna drabi ġurnata f'minha u ftit ieħor kapaċi nkun jiena fil-pożizzjoni li qiegħda l-vittma u kapaċi nkun
jiena tal-bullying mod ġenerali.
Kapaċi nkun sitwazzjoni fejn jiena qed nagħmel azzjoni negattiva online lil ħadd ieħor.
Rrid tinsaqsik m'għalitx intellifleg it-train of thought imma mistoqsija x'applikazzjoni taħseb li għandhom daw il-findings interessanti għall-politika edukattiva.
Interessanti ħafna li x'imbagħad li nara jew inkella il-mod kif imbagħad kont qed naħseb anke fuq l-implikazzjonijiet tagħhom li ħafna drabi minħabba li għandna viżjoni ta' tfal bħala dawk li nsejħulhom id-digital natives. Nassumu illi minħabba li jafu jużaw it-teknoloġija jafu jkunu siguri meta jkunu online, imma t-nejn mhumiex waħda tikkawża l-oħra, ġifieri jiena kapaċi nkun naf nagħmel ħafna affarijiet online, imma jaf ikun hemm ċerta ħiliet jew ċerta modi kif ninteraġixxi ma' ħadd ieħor illi mhumiex qed ikunu kostruttivi jew inkella mhux qed nuża t-teknoloġija. Allura waħda mill-implikazzjonijiet anke fejn tidħol l-edukazzjoni jiena rajt illi hemm bżonn ħafna iktar nagħmlu enfasi fuq ir-rwol tal-media literacy. Jiġifieri għalkemm teżisti u għalkemm qed ngħixu f'dinja pjuttost teknoloġika, inħoss u anke mill-mod kif jidher anke l-mod kif it-tfal stess jikkonċepixxu ċerta affarijiet online illi hemm bżonn fejn nagħtu ħafna iktar jew nenfasizzaw ħafna iktar l-importanza tal-media literacy u mhux biss fejn jidħol it-tfal. Jiġifieri pereżempju anke mis-survey stess it-tfal iħarsu lejn il-ġenituri tagħhom bħala sors ta' għajnuna meta jsibu diffikultà. Imma kemm fil-fatt il-ġenituri huma dejjem kapaċi jgħinu l-itfal, pereżempju, din xi ħaġa mbagħad ħarġet ukoll mit-tieni fażi tal-focus groups. Fejn jiena mbagħad iktar għamilt sit focus groups l-istess ma' tfal bejn disa samtom apposta bejn disa u 10 snin u mbagħad bejn 11 u 12-il sena x'qisu l-etajiet u mbagħad ikunu aktar viċin ta' xulxin anke f'mod għalkemm imbagħad mill-affarijiet li sibt fit-tielet fażi forsi dik kienet xi ħaġa li kienet kważi rilevanti manka b'mod pragmatiku minħabba li jkunu fl-iskola sekondarja u primarja għażilt li nagħmilhom hekk. Però mbagħad kif kont qed ngħid jisu fejn jidħlu l-ġenituri, it-tfal stess qalu li pereżempju ġieli jkunu l-ġenituri tagħhom li forsi ma jkunux konxi biżejjed ta' ma li jkunu l-ġenituri li jgħinuhom jagħmlu Facebook, jiġifieri jikdbu fuq kemm għandhom żmien biex ikunu jistgħu jmorru fuq Facebook. Jien naf pereżempju ġenituri li huma gamers u l-itfal tagħhom ituhom lob li huma 18 plus, pereżempju, biex jilabu lob, jiġri kelli anka tfal stess li qalu li din il-logħba ta' illi missieri imma hija 18 plus, ġifieri imbagħad meta inti għandek il-ġenitur qed
jinkoraġixxi
dik it-tip ta' mġieba mbagħad ħafna drabi naħseb nitilfu ftit il-punt li mhux ta' nitilfu l-punt ta' imma isu l-messaġġ edukattiv jonqos ħafna mis-saħħa nara ħin.
Primarjament u m'għaliex nistema' li isnet nipritka mill-pulptu għax iktar ħaġa li ddejjaqni. Imma ir-riċerkaturi ju li ħafna mit-tajjeb li jsir fl-iskej li jista' jitħassar totalment mill-ġenituri. Din hija jekk hemm verità waħda fix-xjenzi soċjali naħseb hija din. U nsibuha riċerkata f'diversi disciplini mill-kriminoloġija sa soċjoloġija tal-edukazzjoni u xejn.
Però interessanti ħafna wkoll kienet mir-riċerka tiegħi li fejn jitħol l-edukazzjoni u l-iskejjel, fejn jitħol l-aspetto media literacy u koll void kbir, iġifiri it-tfal, mux ma
jen spiegaw xiftiċ etnif mug media literacy, għax kultant nużaw ċertu terminologija li mux kulħadd kapaċi jaqbalha.
Il-media literacy ħafna drabi tinqasam f'erba' aspetti ma jisu biex nagħti daqsxejn summary, il-kapaċità li wieħed ikun jista' jaqra jew jifhem il-messaġġ tal-medja però b'lenti kritika, ġifiri jekk jiena qed inħares lejn riklam li ġi qudiemi, jew inkella jekk jien arċivejt xi ħaġa, issa meta qed nitkellmu fuq l-litterismu tal-medja, mhux bilfors qed nitkellmu online, imma nitkellmu anke fuq eżatt, ġifieri.
Niċċevi pamflet politiku d-dar fan ma jċivu ħafna.
Ekku, ir-radju, televiżjoni, kollox jidħol fiha. Ġifieri li inti tkun qed kapaċi tħares lej dak il-messaġġ li qed tirċievi u tara anke pereżempju is-sors ta' dan il-messaġġ minn fejn u ġej. X'aġenda hemm, anke li inti tkun tista' tipprova tara ssibx xi ħaġa li tikkuntrasta dak il-messaġġ huwa dan l-unika messaġġ jew hemm oħrajn li
mistoqsi ħana provokanti. Fil-klima Maltija fil-kuntest tagħna. Kemm taħseb li aħna kapaċi niggaġġaw b'mod kritiku ma' dak tip ta' messaġġi?
Għax
ta' kultant nitkellmu aħna l-akademġi minn qatatorri tal-livorju u ma napplegawx l-affer li qed ngħidu fil-kuntest. U l-kuntest u li ju.
Li ju, ekku.
Jiġifieri kuntest fej analiżi kritika oġġettiva. Sa jien m'inhiex wieħed li nemmen fl-objettività assoluta, ma naħsibx li teżisti, imma li wieħed kemm jista' jaspira xi ftit tlieqa, wieħed jista' jkollu filosofija tal-ħajja, jista' jkollu ċertu esperjenzi partikolari li kkondizzjonaw kif jaħsbu, ma xorta għandek tinkaġġa b'mod kritiku. Ma kemm taħseb li hija verament possibbli f'dal-ambjent insulari kważi soffukat fejn għandek dad-dominju ta' ħsieb kważi eġemoniku jikkondizzjonar kulħadd.
B'xi motiv ieħor dejjem ħadd ilbes xi forma ta' noċċali biex tħares lejn id-dinja nemmen. Però ma naħseb bħala poplu għandna diffikultà li nkunu konxi l-libsin nuċċali, ġifieri hija u anke kultant forsi tajb li ħadd toqgħod tosserva kif jikkummentaw fuq ċerti affarijiet in-nies online, ma naħseb minn hemm tinduna ċerti ħafna affarijiet fuq kemm in-nuċċali li nilbsu kultant ikun goggles kbar li lanqas biss aħna konxi minnhom jew jgħaddilna minn moħħna li jisma' forsi hemm xi ħaġa.
Jiena isni kultant għandi din id-diffikultà fuq l-iżviluppi reċenti fil-medja isu dil-pjattaforma li ddemokratizzat il-preżenza ta' nies fil-medja u tagħhom vuċi.
Imma hemm dibattitu fuq
dik dik id-demokratizzazzjoni. Ettejn biex is-soċjetà tiżviluppa għal quddiem. Naf li tista' ma xi ftit patronizzanti u l-argument xi ftit forsi li tista' wkoll. Imma li jdi tagħti vuċi l kulħadd. Hija xi ħaġa essenzjalment pożittiva.
Hemm żewġ livelli tagħha, ġifieri li għalkemm meta il-web 2.0 ħarġet bil-kunċett tal-parteċipazzjoni d-demokrazija u hekk, illum ħafna mir-riċerka ssib ukoll li fir-realtà huma ftit dawk li jinteraġixxu mal-medja b'dan il-mod. Ġifieri ħafna minna aħna iktar nies li jużaw il-medja b'mod passiv u anka tidher fit-tfal stess, ġifieri meta nsaqsuhom x'inhu mal-affarijiet li jagħmlu għalkemm ikunu jafu pereżempju ipoġġu video online imma mbagħad huma ftit dawk li jagħmluha.
sewa.
Allura, isu l-aspet ta' veru il-mod tal-medja bħalissa qed twassalna biex inkunu iktar parteċipattivi, demokratiċi, ġifieri dik diġà hemm mistoqsija kbira fuqha. Mbagħad li attinti li tagħti vuċi lil kulħadd, naqra kif taqbad tgħid. Idealment iva, imma kif qed inti forsi tinstema' daqsxejn li tistema' il-vuċi kemm hija formata fis-sens ta' idealment kulħadd ikollu ħankun issa daqsxejn qed nitkellem fuq utopja naħseb li idealment kulħadd ikollu jekk ħajprova jpoġġi argument
ikun
informat fuq dak is-suġġett.
Ma naħsibx li individwu sa di forsi mhux kulħadd taqbel miegħek. Għandu jkollu opinjoni fuq kollox jekk m'intix informat. Ħa staqsik l-aħħar mistoqsija għandna hi ta' malajr. Għax semmejt li din riċerka saret ma' u vera li tinpoġġiha l-mistoqsija. Saret ma' tfal ta' bejn 19 sena. X'i sfidi jekk b'mod telegrafiku etiċi kellek biex taħdem ma' tfal ta' dik l-età?
Mela, ovvjament l-ewwel ħaġa kienet li il-proċess tal-sfidi etiċi jiena narah bħala fir-riċerka li mhux xi ħaġa li tieħu deċiżjoni dak il-ħin imma l-ħin kollu għaddej. Ġifieri anke waqt li pereżempju kont qed nagħmel il-focus group stess ma' tfal, waħda mid-domandi li kelli f'moħħi u kienet dejjem xi ħaġa hemm kienet pereżempju jekk dawn se jaqsmu miegħi li qed jagħmlu xi ħaġa online li hija problematika kif ħa nirreaġixxi għaliha u kif ħa l-ewwel nies ħadd id-deċiżjoni illi meta jgħidu jew inkella jgħidu xi ħaġa ma nixxokjax ruħi għax assumejt se jkun hemm mumenti hekk. U li wara li jispiċċaw il-focus groups, per eżempju, li niddiskutija jew magħhom, ovvjament minħabba l-konfidenzjalità bl-ewwel provajt li dejjem nagħmel hekk, però li realizzajt stess anke waqt il-focus groups illi meta jkun hemm dat tip ta' informazzjoni huma sħabhom stess illi jidħlu u jiddiskutu dik.
Grazzi ħafna Lorin Kelly. Nista' twila ta' mistoqsija ġin sassi, kax studio verament affaxxinanti għal inqasin affaxxinar u nispera li semija wkoll. Nirringrazzja lill-tekniku bravissimu tagħna Carmenu Grekko, nistidinkom terġgħu tinaqdu miegħi l-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin. Grazzi.